Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Birinchi iyun dushanba, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda majburiy mehnat. Qoraqalpog'istonda qo'zo chopig'iga olib chiqilgan talabalar sharoitining og'irligidan shikoyat qildi.
Kasal bo'lsang dalada o'l deydi domlalar. Tunda pashsha burga yotirmaydi.
Mehnat muhojiri Rossiyaning Tula shahrida o'zbekistonlik yigit 5 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9 и 5.
Mehnatni uyushtiruvchi O'zgazoil rahbarini shirkat iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib ketgani uchun tepa tanqid qildi.
Ba'zi iddaolarga ko'ra, davlat shirkati bo'lgan O'zgazoil ataylab sindirilib, xususiy qo'llarga o'tkazilmoqchi.
Mehnat bozori, afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni Erondan ish izlamoqda. Ozod nazar, o'zbekning bolasini kimdan va nimadan himoyalash kerak?
Avvalo o'zbek bolasini olib borilayotgan ahmoqona siyosatdan
Bugun Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Mikrofon oldida yangiliklar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda gumonlanib, O'zbekiston fuqarosi 30 yashar Farhod Sheraliyev hibsga olindi. Tula viloyat tergov qo'mitasi rahbari Mona Zinaida Kaminskayaning ozodlikka aytishicha, 5 kishining barchasi pichoqlab o'ldirilgan.
5 погибших, 2 взрослых женщины и трое детей, 10, 9.
O'lganlar 5 nafar, 2 ayol va 19 va 5 yoshlardagi 3 nafar bola. Nobud bo'lganlardan 2 kattasi qizlar, ikkinchisi o'g'il bola bo'lgan. Yana bir 7 yoshdagi bola va 37 yoshli erkak shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda, dedi tergov qo'mitasi xodimi. Ushbu qotillikda gumonlanib ushlangan Farhod Sheraliyev avvaliga jinoyatni bo'yniga olgan, keyinchalik o'z iqrorini mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini aytib, so'zidan qaytgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Benzin va sallarka ta'minoti qisqargani tufayli Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Tosh shahar transxizmat shirkati ma'lumot tarqatdi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonilg'i ta'minoti 30%ga qisqargani bilan izohlab, muvaqqat noqulayliklar uchun yo'lovchi mijozlardan uzr so'raganlar. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 2014 yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyilgan Sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlar ta'kidicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Bellingcat saytida britaniyalik jurnalist Elliot Higginson tomonidan yoyilgan xabarga muvofiq, ekspertlar fojia yuz bergandan 4 kun keyin Kreml tomonidan tarqatilgan suratlar va Rossiya mudofaa vazirligi saytida e'lon etilgan suratlarni raqamli tahlildan o'tkazganlar. Pirovardida ular suratlar Adobe Photoshop CS5 dasturi vositasida o'zgartirilgan degan xulosaga kelganlar. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazilgan amaliyot natijasida Yevropaga ketayotgan 5000 dan ziyod liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. 25 kemada Liviyani tark etgan muhojirlarni qutqarish bilan bir qancha Yevropa davlatlari, jumladan Italiya, Belgiya, Daniya, Finlandiya shug'ullandi. Joriy yil boshidan beri Afrika va G'arbiy Osiyolik jami 40 mingdan ziyod muhojir qutqarib olinib, Yevropa davlatlaridan boshpana berildi. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgan tufayli nobud bo'lgan kishilar soni 2000 dan oshdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir necha shtatida havo harorati taqriban plus 47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat 50 darajagacha yetdi. Har yili bahorning so'nggi kunlari Hindistonda havo haddan ziyod isib, aholi orasida o'lim ko'payadi. Bu yilgi jazirama qurbonlar soni bo'yicha mamlakat tarixida ikkinchi ekani aytilmoqda. 1998 yili harorat haddan ziyod ko'tarilib ketgan tufayli Hindistonda 2,5 ming kishi hayotdan ko'z yumganidan. Velosipeddan yiqilib o'ng oyog'ini shikastlantirgan AQSh davlat kotibi Jon Kirbi tunni Jenevadagi kasalxonada o'tkazdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbi 31 may oqshomida davlat kotibi shu oqshom AQShga uchib ketishi lozim dedi. Lozim edi, ammo o'zaro maslahatlashuvlardan so'ng uning kasalxonada yana bir kun qolib, uyga ertaga ketishi oqilona ish bo'ladi degan qarorga kelindi deya bayonot berdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirish o'tamiz. Qoraqalpog'istonda paxta hashariga olib chiqilgan talabalar dalalida ularga sharoit yaratilmaganidan shikoyat qildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan talabalar oziq-ovqat yetishmayotganidan, yashash sharoitining og'irligidan nolimoqda. Bu borada ozodlikka bog'langan talabalar ayni paytda sharoitlar qanchalar og'ir bo'lmasin, mahalliy rahbariyatga e'tiroz bildira olmasligini aytishdi. Talabalar bilan Sirojiddin Islom suhbatlashdi.
Qoraqalpog'istonda paxta chopig'iga olib chiqilgan talabalar dalalarda ularga yaratilgan sharoitning chidab bo'lmas darajada og'irligidan shikoyat qilmoqda. Bu vaqtda ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba bildirdi. Ularga ko'ra, Qoraqalpog'istonning deyarli barcha tumanlarida davlat muassasalari xodimlari, shifokorlar, maktab, kollej o'qituvchilari, texnik xodimlari, bog'cha tarbiyachilari va talabalar may oyi o'rtalaridan paxta dalalariga olib chiqilgan. Kegayli, Chimboy, Xalqobod, Shumanay, Xo'jayli, Taxtako'pir, Qorauzak, Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a rayonlarida propolka davom etmoqda deya ma'lum qiladi manbalardan biri. Ozodlik bog'langan qoraqalpog'istonlik mutasaddilar nainki dalalarda sharoitning yo'qligi, balki davlat muassasalari xodimlarining paxtaga chiqarilayotganini ham inkor etdilar. Biroq ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan bir manba davlat muassasalari xodimlari va talabalarga majburiy mehnatga jalb etish hollarini inkor etish bo'yicha yuqoridan ko'rsatma kelganini aytdi. Biz paxtaga chiqmadik, o'qishda bo'ldik degan ma'noda soxta ko'rsatma berilishganiga o'zim guvoh bo'ldim deb yozadi bu manba. Ayni manba ozodlikka paxta dalalarida chopiq qilayotgan talabalar suratlarini ham yo'llagan. Manbaga ko'ra, hasharchilarni tushlik ovqati va yotoq bilan ta'minlash mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan.
Talabalar 40 daraja issiqda dala